Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
En podcast fra Podplay.
I over 30 år jeg blitt sendt verden rundt som utenriksreporter. Ofte der krig og katastrofer har rammet hardt. Jeg har havnet tett på, noen ganger litt for tett på. Dette noen av mine historier. Dette noe av det jeg har sett og opplevd på nært hold. Jeg heter Fredrik Resvik, og dette podcasten med egne øyne. I dag skal vi tilbake til de to Gaza-krigene mellom Israel og Hamas I 2008 og 2012. Khaled Abedrabo satt ved ruinen av det som hadde vært et hjem. Sporen etter bulldozeren var fortsatt synlige. Han gråt og fortalte meg hva som hadde skjedd den dagen israelerne rullet over huset hans I Jabalia I utkanten av Gaza by. Fra grushaugen dro han fram en skitten liten genser. Den hadde tilhørt datteren Amal på 2. Han savnet henne, så det gjorde vondt. Khaled fortalte hvordan toåringen hadde blitt skutt på klosshold av en israelsk soldat. Regelrett henrettet. Et par måneder tidligere hadde han vært stolt far til 3 vakre jenter. Nå var 2 av dem borte for godt. Det var med stor nysgjerrighet jeg oppsøkte Gaza første gang I 1993. På det tidspunktet tjenestegjorde jeg som presse- og informasjonsoffiser for de norske styrkene I Sør-Libanon. Min far hadde tjenestegjort som fredsbevarende soldat på Gazastripen på midten av 60-tallet. Historiene fra patruljeringen derfra hadde alltid fascinert meg, og I stor grad bidratt til at jeg selv søkte meg ut. Nærmest som et slags nedarvet behov for spenning. For øvrig var min far Fred, født på selveste frigjøringsdagen, 8. mai 1945. Navnet forpliktet. I 1993 var ikke palestinerne I Gaza gjæret inne på samme måte som I dag. Mange av dem jobbet I Israel og pendlet daglig mellom Gaza og nærliggende israelske storbyer som Ashkelon, Ashdod, Sederot, Jaffa og Tel Aviv. De kjørte til jobb gjennom kontrollposter bemannet av israelske soldater. På Gaza-stripen bodde det dessuten mange israelske jøder I bosettinger bygd etter at israelerne okkuperte Gaza-stripen under den israelsk-arabiske krigen I 1967. Bosettingene ble tvangsevakuert og revet I 2005. Slik kunne israelerne nærmest hermetisk lukke Gaza-stripen og med det forhindre at palestinere tok seg inn I Israel for å gjennomføre væpnede angrep. Men å gjære 1,7 millioner mennesker inne på et område mindre enn Oslo gir grobunn for ekstreme grupper. Manglende mulighet til å fiske utenfor egen kyst eller reise ut for å få seg jobb bidro til gigantisk arbeidsledighet. Unge menn sto nærmest I kø for å la seg verve til en av de mange gruppene som fra tid til annen gjennomførte rakettangrep mot Israel. Rakettangrep som nærmest uten unntak ble møtt med langt større maktbruk. Gruppen som vokste hurtigst var Hamas, kjent for sine mange selvmordsaksjoner mot sivile israelske mål på 80-, 90- og begynnelsen av 2000-tallet. I 2006 vant islamistene I Hamas det palestinske valget, og palestinerne ble med det utsatt for en rekke harde internasjonale sanksjoner. Frustrasjonen økte ytterligere. Det brøt ut borgerkrig mellom Hamas og PLO-partiet Fatah. Hamas fikk kontroll over Gaza. Det var ofte kamper mellom israelerne og væpnede grupper I Gaza. Palestinerne skjøt raketter mot Israel, og israelske styrker bombet Gaza med fly. Tidvis rykket israelske styrker inn på Gaza-stripen for å uskadeliggjøre rakettfabrikker eller våpenlagre. Men sommeren 2008 klarte Egypt å få partene til å signere en 6 måneder lang våpenhvile. Målet var å bruke tiden på å forhandle fram en grenseløsning som palestinerne kunne leve med. Palestinske grupper brukte den rolige høsten til å ruste kraftig opp og fikk smuglet inn mye våpen via tunneller under grensen til Egypt. I november ble våpenhvilen kraftig utfordret da israelerne bombet flere av tunnelene og sendte soldater inn på Gazastripen. Det kom til kamper, men så roet situasjonen seg for en liten stund. Dagen før våpenhvilen utløp 18. desember 2008, ble en sivil palestiner skutt og drept av en israelsk soldat helt nord på Gazastripen. Hamas gjorde klart at de ikke var interessert i å fornye våpenhvileavtalen, og fyrte av et 20-talls raketter mot Israel. Det nærmet seg jul, og med det den tiden av året da vestlige journalister og hjelpearbeidere dro på ferie, vekk fra Gaza. Men to norske leger satte kursen en annen vei. Mats Gilbert og Erik Fosse, som i en årrekke hadde drevet opplæring av palestinsk helsepersonell, dro mot Gaza. 22. desember gjorde Israels statsminister Ehud Olmert det klart at Israel ville iverksette en større militær operasjon for å stanse palestinernes evne til å skyte raketter mot Israel. Med andre ord, Israel ville gå til full krig. Da julen ringte inn i Betlehem og andre kristne palestinske byer på Vestbredden, angrep israelske jagerfly Gaza. Og bomber man Gaza, bomber man i all hovedsak sivile områder. Siden palestinerne ikke har mulighet til å flykte vekk fra krigshandlingene, er resultatet så å si alltid sivile tap. Tredje juledag gikk Israel til massivt angrep med jagerfly og kamphelikoptre. Over 100 mål ble bombet i løpet av de første 5 minuttene. På politihovedkvarteret i Gaza by sto nyutdannede politikadetter oppstilt for å få utlevert eksamensbevisene sine da bombene falt. Minst 40 av dem ble drept. Totalt 230 palestinere ble drept på krigens første dag. Min planlagte juleferie fikk en brå stans. Jeg pakket med meg skuddsikker vest, hjelm og førstehjelpsutstyr og kom meg av gårde. Fly til Frankfurt, så videre til Tel Aviv, da jumbojetten fra Lufthansa foretok en mildt sagt spektakulær landing for å unngå raketter. Palestinerne hadde fått tak i langtrekkende våpen. Som del av informasjonskrigen bestemte den israelske regjeringen seg for å nekte journalister adgang til Gaza. De ville heller at vi skulle legge alt inn på å fortelle om israelernes lidelser. Det skulle vise seg å være en svært dårlig strategi. For når krigen først var over, ville vi fortsette å rapportere i lang tid etterpå. Legene Mats og Erik klarte å komme seg inn i Gaza via Egypt. De neste ukene skulle det i stor grad være de som holdt verden informert om de forferdelige lidelsene den palestinske sivilbefolkningen gjennomgikk. Sammen med svært mange andre journalister plasserte jeg meg på en høyde utenfor Gaza med utsikt til Gaza by. Høyden fikk etter hvert kallenavnet Hill of Shame, skammens høydedrag. Derfra kunne jeg se bombardementet av Gaza. Fra tid til annen måtte vi kaste oss i dekning for palestinske raketter. Og vi fikk etter hvert selskap på høyden. Israelske jøder som kom for å se på bombingen. Noen tok det som en ren familieutflukt og dro med seg campingstoler for å ha piknik på høyden. Noen få kilometer unna falt bombene. Applaus fulgte eksplosjonene i det fjerne. Daglig sto jeg i kontakt med min gode venn gjennom flere år, journalisten Najib i Gaza. Jeg visste jeg kunne stole på ham. Najib holdt meg orientert om hva som skjedde, der vi inntil videre var forhindret fra å reise. Israelerne skulle ikke få styre vår dekning av denne krigen. Jeg hadde også direktesendinger fra byen Sederot, den som ble rammet av flest palestinske raketter. Alarmene gikk ustanselig. Men i Sederot er det ikke langt mellom bomberommene. Ved et tilfelle gikk alarmen under sending, og jeg løp inn i nærmeste hus. Med den trådløse mikrofonen fortsatte jeg rapporteringen, mens kamera fanget opp folk som løp ut av biler for å komme seg sikkerhet. Det var dramatisk på begge sider av grensen. Men de palestinske våpnene var lite treffsikre, og gjorde lite skade utover å terrorisere israelerne i grenseområdet. Vi fulgte etter utrykningskjøretøyene for å komme fram til områder som var bombet. På israelsk side av grensen ble store hærstyrker nå oppmarsjert. Reservestyrker var innkalt, og en større bakkeoffensiv sto for døren. Israelske myndigheter avviste rapportene fra de to norske legene som løgn. Den israelske hærens pressetalskvinne, Avital Leibovic, fortalte meg at de ikke bombet sivile skoler eller sykehus. Vi bomber kun militære mål, løy hun. I den israelske storbyen Beersheba, 4 mil fra Gazastripen, ble en barneskole rammet av en svær rakett. Den palestinske raketten hadde blåst et stort hull i betongtaket og sprengt i stykker et klasserom. Dagen før hadde byens ordfører beordret at alle skoler og barnehager skulle holde stengt. Han ville ikke at mange skulle oppholde seg på samme sted samtidig. Det kunne virkelig gått galt. Da 2008 gikk mot slutten, løftet nærmere 20 skandinaviske journalister glassene og ønsket hverandre godt nyttår. Mens vi gikk inn i det nye året, kunne vi høre drønn fra bomber i Gaza. Et par ganger i løpet av kvelden gikk flyalarmen, og vi trakk oss mot kjøkkenet og vekk fra restaurantens vinduer. Fra Mats Gilbert fikk jeg nyttårshilsen med beskjed om at han og Erik Fosse nå var installert på Shifa-sykehuset. Der fikk de god oversikt over skadeomfanget som følge av den israelske bombingen. Israelerne slapp flygeblader og ringte opp folk i Gaza for å fortelle dem at området de bodde i ville bli bombet. Men ikke alle hadde trygge steder å rømme til. En god del tok med seg det de klarte å bære og gikk til den amerikanske skolen og FN-skolen i Gaza i håp om at de ville være trygge der. Det var det ikke. TV2-fotograf Frode Hoff og jeg var ute og gjorde opptak til dagens nyhetsreportasje da alarmen gikk i Askelon. Frode stormet inn i et hus, og jeg kastet meg ned bak en meterhøy mur. Raketten landet rett i nærheten og blåste inn vinduene i flere av husene rundt. Jeg gikk bort til en 9 år gammel gutt som kom ut fra et av husene som ble ødelagt. Harel hadde tatt tak i lillesøsteren og dratt henne med seg inn på det kombinerte vaske- og bomberommet da alarmen gikk. Nå var lekene på stuegulvet dekket av glasskår. Mens vi sto utenfor og intervjuet Harel, gikk alarmen igjen. Sammen sprang vi inn i dekning og hørte enda en rakett ramme nabolaget. Frykten og motet, det hadde barna til felles på begge sider av grensen. Frykt for at de selv, eller noen de var glad i, skulle bli drept. Mot til å ta seg av de som ikke klarte seg selv. Et slikt mot som Harel hadde vist. «Vi har ikke gjort dem noe», sa Harel om Hamas. Dødstallene steg. 4 drepte israelere og over 800 drepte palestinere. Nå økte krigsmotstanden kraftig i Israel, både blant jøder og arabere. Jeg ba den israelske regjeringens talsmann, Danny Simon, forklare norske TV-seere hvorfor de ikke tillot at journalister reiste inn til Gaza. «Dere kommer bare til å la dere bruke Hamas», svarte han. Jeg sa at jeg aldri hadde opplevd at Hamas la seg bort i rapporteringen min, men israelske myndigheter sto på sitt. Jeg gjorde et forsøk på å krysse grensen fra Egypt til Gaza, men også egyptiske myndigheter holdt grensen stengt for oss. Jeg visste at jeg skulle fortelle om lidelsene, selv om det betydde at historiene ville komme etter at krigen var over. Erik Fosse var på operasjonssalen på Shifa-sykehuset i Gaza da Mats Gilbert kom trillende med en 12-åring som hadde fått sprengt vekk begge beina. Hele underlivet var maltraktert. Fosse la merke til at guttens kropp var dekket av flere hundre små sår. De klarte ikke å redde ham, men ville finne ut hvordan gutten var blitt påført så enorme skader. Det viste seg at han var drept med en såkalt dime-bombe. En lett bombe som fraktes med droner. Når bomben slippes og treffer bakken, skytes en sky av små metallpiller ut i voldsom fart. Hvis målet er en gruppe voksne menn, vil de kanskje bare få store skader i beina. Men for et lavt barn blir skadeomfanget et helt annet. Om kvelden 3. januar satte israelerne i gang kraftig artilleribeskytning av områdene rett over grensen. Den påfølgende natten rullet israelske styrker inn i Gaza. 21 år gamle Gavri var korporal i Givati-brigaden. Infanterikompaniet han tilhørte var et av de første til å krysse grensen. Vi kjørte inn med pansrede biler, bulldozer og stridsvogner til et område rett sørøst for Gaza by kalt Zeitun. Israelsk etterretning hadde fortalt dem at det var herfra mange militante palestinere opererte og at det ikke var sivile igjen i området. Via svære høyttalere ble folk beordret ut av husene med armene i været. De som ikke fulgte ordren skulle skytes. Men Gavri og de andre soldatene så at det var svært mange barn, gamle og syke i området. Gavri protesterte og sa at de ikke kunne skyte uten at uskyldige sivile ville bli drept. Løytnanten forklarte ham at de som ikke hadde fulgt ordrene om å komme seg vekk, fikk skylde seg selv for konsekvensene. Etter hvert som husene ble tømt, rullet svære bulldozere fram for å jevne dem med jorden. Slik kunne israelerne ha bedre oversikt over området. Da jeg traff Gavri etter krigen, fortalte han meg hvordan soldatene fra Givati-brigaden skjøt og drepte mange sivile under bakkekrigens første døgn.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat-strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Den andre dagen kjørte Gavris avdeling mot den bygningen det kom en mann ut av. Palestineren sto med armen i været og forklarte at over 100 sivile hadde søkt dekning i huset. Oberst Ilan Malka brydde seg ikke. Medlemmer av Saoni-familien som eide huset kunne i ettertid fortelle at israelerne først skjøt mannen som hadde kommet ut for å be om nåde, før de åpnet ild mot selve huset. Minst 21 mennesker ble drept i angrepet. 12 av dem var barn. På Telnof-basen til det israelske flyvåpnet traff jeg piloter som fløy tokt over Gaza. De sa at de gjorde det de kunne for å spare uskyldige når de bombet, og at etterretningsrapportene om målene var svært gode. Men de raskt stigende dødstallene viste at det ikke var riktig. 6. januar ble den FN-drevne skolen i flyktningleiren Jabalia utsatt for et voldsomt artilleriangrep. Hundrevis av sivile hadde søkt dekning i de hvite og blå bygningene i håp om at de kunne være trygge der. I løpet av 2 minutter landet 4 kraftige granater rett på utsiden av skolebygningen. Splintene fra den første granaten rammet mange barn og voksne som var samlet til skolegården. Foreldre og andre løp ut i panikk for å hjelpe de som var skadet. Da kom de neste granatene. Kroppsdeler fra barn, kvinner og menn lå strødd over et stort område. Minst 40 mennesker ble drept og 55 skadet. På sykehusene var det allerede fullt. Israel hevdet at skolen ble brukt som utskytningssted for raketter mot Israel. Dette avviste FN, som hadde egne medarbeidere på stedet. Og så var det historien til Khaled Abedrabo. Du vet, han med de 3 jentene. En av mange jeg møtte som fortalte meg hvor grufull krigen var. En israelsk stridsvogn ble kjørt i posisjon 10-20 meter fra Abedrabos husvegg. På gulvet lå 30 år gamle Khaled, hans kone, hans mor, bror og de 3 døtrene Amal, Samar og Suad. Fra utsiden hørte han at det spraket i samband og durte i dieselmotorer. Khaled fryktet at også hans hus skulle bli jevnet med jorden av bulldozere. De rev opp et hvitt laken i filler i håp om at de hvite stoffbitene ville gi dem fritt leide. Khaled gikk ut først, med armen i været og den hvite tøybiten høyt hevet. Bak ham fulgte de andre. Moren, 7 år gamle Suad, 4 år gamle Samar, også hun viftende med en tøybit. Kona, minstejenta Amal på 2, og til slutt Khaleds bror. De gikk varsomt framover mot soldatene og stanset opp. To av soldatene hadde hodene opp gjennom stridsvognslukene. En tredje klatret ut og hoppet ned på bakken med automatrifflen i hendene. Den israelske soldaten la an og åpnet ild mot familien. 2 år gamle Amal var den første som falt om, perforert av flere kuler. Khaled løftet opp den lille blodige kroppen. Mens han løp inn i huset med den lille, hørte han flere skudd og så at både 4-åringen og 7-åringen ble truffet og falt. Så rettet soldaten våpenet mot den gamle kona med det hvite tøystykket og skjøt henne rett ned på klosshold. Khaled og broren fikk de andre i hus og forsøkte som best de kunne å hjelpe døtrene. «Hjelp oss!» ropte broren til soldatene på utsiden. Men de fikk ikke hjelp. Så begynte han å ringe rundt for å få tak i en ambulanse. Det var nytteløst. Suad døde først. Så døde lille Amal. Det gikk 2 timer uten at de fikk hjelp. Nå hadde Khaled bare 1 datter igjen, også hun skutt og skadet. Han løftet opp Samar og bar henne ut. Han så soldaten som hadde drept 2 av døtrene hans inn i øynene. «Jalla!» ropte soldaten. «Kom dere av gårde!» Det lille følget med 2 skadde og 2 døde personer i armene løp bortover veien til de traff på palestinske hjelpemannskaper. Det tok dem over en halvtime å nå fram til det nærmeste sykehuset. Derfra ble Samar i all hast fraktet til Shifa-sykehuset, der dyktige kirurger med lang krigserfaring sto klare. I midten av januar sa statsminister Ehud Olmert at målet om å redusere Hamas sin kapasitet til å angripe Israel var nådd. På morgenen 18. januar trådde en våpenhvile i kraft. Israels utenriksminister Tzipi Livni sa at det kanskje kunne komme noe godt ut av dette for palestinerne også. Hun mente at de hadde lært seg at de måtte støtte moderate ledere i stedet for fundamentalister. Nå åpnet grensen, og journalister fikk endelig komme inn i Gaza. Mot slutten av krigen ble det brukt artillerigranater med hvit fosfor. Dette er våpen som er lov når det brukes for å for eksempel skjule seg i en tilbaketrekningsfase, men forbudt brukt mot mennesker. På Shifa-sykehuset traff jeg Saba Abu Halima. Den 45 år gamle kvinnen var stygt forbrent på store deler av kroppen. Høyre del av kroppen var et stort sår. Det var der hun hadde holdt sin 1 år gamle datter. Saba fortalte meg om den dagen artillerigranatene traff taket på huset hun bodde i. Metallsplinter fløy med voldsom kraft inn i leiligheten. Fra hullet i taket rant det brennende fosfor ned i stua. Mens Saba og minstejenta var på kjøkkenet, befant resten av familien seg i stua. Saba løftet opp 1-åringen og raste inn i stua, der hun så mannen og eldstemann på 14 ligge hodeløse og brennende på gulvet. Barna på 10 og 8 var dekket av brennende fosfor. Saba gråt mens hun fortalte. «Barna mine brant og ropte, mamma vi brenner, min Gud som det brant.» Så rant brennende fosfor ned på minsten. Det 1 år gamle barnet smeltet fast i moren. Det måtte et kirurgisk inngrep til for å skille Saba fra sin forkullede datter. Hun hadde mistet alle. 7 år gamle Yahya viste meg 4 graver i sanden. Der lå faren hans og storebrødrene Khaled, Mustafa og Ibrahim. Khaled hadde så vidt rukket å bli 8 år. De 2 andre ble 10 og 12. Etter at huset deres hadde blitt voldsomt beskutt, hadde moren Manal tatt med seg sine 3 yngste til en FN-skole, mens de andre skulle komme etter neste dag. Den påfølgende natten ble halve familien utslettet under bombardementet. Da våpenhvilen inntrådde, var det gått 2 uker siden de døde. Det var en voldsom stank som møtte Manal og barna, da de kom tilbake til det ødelagte huset. Israelerne kriminelle og viser ingen nåde. Khaled hadde ikke gjort dem noe, sa Yahya om storebroren. Den tre uker lange krigen under årsskiftet 2008-2009 kostet 1400 palestinere livet. 900 av dem var sivile, og 300 av dem var barn. 13 israelere ble drept gjennom de grusomme vinterukene. 3 av dem var sivile. 4 av de drepte var soldater drept av egne styrker. Dette sier mye om maktforholdet mellom de krigende partene. FN konkluderte med at Israels bombing var kollektiv avstraffelse av et helt folk. De palestinske gruppenes militære kapasitet var betydelig svekket, men ønsket om hevn betydelig høyere enn før krigen. Israelerne gikk til valg og stemte konservative Benjamin Netanyahu og hans støttespillere på høyresiden inn i regjeringskontorene. Mens verdenssamfunnet med Norge, EU og USA i spissen startet gjenoppbyggingen av Gaza. Så kom den arabiske våren til nabolandene, og palestinernes sak ble lite omtalt i vestlige medier. Spesielt fikk opprøret i Egypt og krigene i Libya og Syria mye oppmerksomhet. Palestinske grupper startet en opprustning av våpenarsenalene sine. Israel på sin side gjennomførte jevnlige angrep mot Gaza. Utenfor kysten patruljerte marinefartøy som skulle hindre innførsel av våpen til Gaza. Men fartøyene ble også brukt til å hindre palestinske fiskere å gå ut fra havn. Det måtte ende i en ny katastrofe. 10. november 2012 skjøt palestinerne en granat mot israelske soldater som patruljerte langs grensen til Gaza. 4 israelere ble såret. I løpet av få timer kom et boligområde øst for Gaza by under angrep. 4 palestinske tenåringer ble drept mens de spilte fotball. Så kom rakettene den andre veien. I de israelske byene Ashdod, Sederot og Ashkelon gikk sirenene. Den israelske forsvarsministeren gjorde det klart at et større angrep på Gaza ville komme når tiden var inne for det. 14. november kjørte lederen for Hamas væpnede styrker, Ahmed Jabari, sammen med livvakten sin i Gaza. Israelerne hadde forsøkt å ta livet av Jabari før. Nå hadde den israelske etterretningsorganisasjonen Shin Bet fått opplysninger om hvor Jabari var på vei, og fra en ubemannet drone ble det skutt en rakett mot bilen hans. Det var en av de beste palestinske militærtaktikerne eliminert. Neste dag fulgte tusener av palestinere Jabari til graven. Og så avfyrte Jabaris krigere over 100 raketter mot Israel på under ett døgn. Gaza ble bombet fra luft, sjø og land, og nok en gang ble forberedelse lagt for en større bakkekrig med kavaleri og infanteri. Jeg pakket og dro. Og denne gangen hadde ikke israelerne tenkt til å gjenta PR-strategien fra krigen i 2008-2009. Nå ble papirer utstedt i ekspressfart, og allerede neste morgen kunne jeg krysse fra Israel til Gaza. Grenseovergangen er blant verdens mest spesielle, selv når det ikke er kamper. På israelsk side er det snakk om et betongfort uten vindusflater mot Gaza. Etter å ha vist fram pass og dokumenter må man inn gjennom en tjukk jerndør og en svingdør av metallspiler som fjernstyres av en person som forteller deg hva du skal gjøre. Du kan egentlig ikke ha med deg mer enn det du klarer å bære. Jeg tok på meg den skuddsikre vesten og hjelmen. En stor bag som rommet mer førstehjelpsutstyr enn klær ble heist opp på ryggen. Jeg fikk akkurat plass mellom gitteret i svingdøren og kom meg gjennom. Et 5 meter bredt, 3 meter høyt og nesten 2 kilometer langt bur på palestinsk side var det neste jeg måtte komme meg gjennom. Buret var bygget av israelerne for at de skulle ha bedre oversikt over hvem som nærmet seg grensen. Nå gikk jeg alene inn ved fronten mellom 2 krigførende parter. Jeg følte på ubehaget og kom meg gjennom buret så raskt jeg kunne. Ved utgangen sto min palestinske fotograf og sjåfør og ventet. De hadde sikkerhetsutstyr i bilen, men tok det ikke på. Mine formaninger ble møtt med det vanlige. Hvis min tid er kommet, så er det Allahs vilje. Jeg på min side pekte på at det var åpenbart at Gud trengte litt hjelp. Det ble ledd vekk. Bombene falt rundt oss da vi kjørte inn i Gaza by. Vi dro rett til Shifa-sykehuset der Mats Gilbert nok en gang var på plass. Han forsøkte å trøste en liten skadd jente som ropte på en pappa som ikke lenger var der. Hun ble lagt inn i en ambulanse med flere andre. Israelerne var blitt varslet om at en kolonne med ambulanser ville kjøre mot grensen til Egypt, slik at de skadde kunne få hjelp på mer moderne fasiliteter enn i Gaza. Sammen med noen svenske kolleger sjekket jeg inn på et ellers tomt og strømløst hotell ved stranden. Utenfor kysten så jeg glimtene fra kanonbåtene. I luften over meg hørte jeg den konstante lyden av droner. Fra tid til annen, lyden av dumpe eksplosjoner og jagerfly som brøt lydmuren i lav høyde, slik at bygningen ristet. Hamas hadde bygd opp et arsenal av langt farligere raketter enn de hadde hatt tidligere. Langtrekkende raketter som, hvis de ikke ble skutt ned av israelernes amerikanskbygde rakettskjold, nådde helt til Tel Aviv, 8 mil lenger nord. Alarmen gikk i Israels største by, og befolkningen der gikk i dekning. Tirsdag 20. november var den israelske bombingen av Gaza voldsom. Etter mørkets frembrudd tok intensiteten seg kraftig opp. Jeg skulle levere en direkte rapport til TV2s 21-sending fra taket på et av Gazas høyeste hus. Den palestinske fotografen satte opp kamera og hang sandsekker på stativet, slik at ikke vibrasjonene fra eksplosjoner rundt meg skulle få kameraet til å velte. Linje til TV2s hovedkontor i Bergen ble opprettet, og jeg gjorde meg klar. Bak meg kunne man tidvis se eksplosjoner, og lyden av smell og drønn nådde hjem til Norge. Jeg rapporterte med vest og hjelm på. Vaktsjefen hadde bestemt at de skulle gå rett til Gaza når sendingen gikk i gang. Jeg hørte vignetten.
Fredrik Gressvik, du er med oss fra Gaza. Hva kan du fortelle om situasjonen nå i kveld?
Spurte nyhetsanker Arild Riise. Jeg kunne fortelle at det rett før sending hadde vært flere flyangrep i nærheten, og at over 200 raketter var skutt fra Gaza mot Israel i løpet av dagen. Jeg fortalte at det virket på signalene fra Hamas som om de var innstilt på en våpenhvile. Så tror jeg også Israel, og lenge kom jeg ikke, før en eksplosjon i nærheten satte meg litt ut.
Det har vært en svært ubehagelig kveld her på Gazastripen. Her i Gaza by hvor jeg står nå, så har det vært en rekke eksplosjoner. Nå er det voldsomme eksplosjoner bak her. Det er et nytt flyangrep. Det er flere voldsomme eksplosjoner i bakgrunnen her nå. Det er da antageligvis fra israelske fly som kommer inn over byen. Det ser ut som det er 7-8 kvartaler fra her hvor jeg står lenger nord i Gaza by.
Ja, da synes du skal gå i sikkerhet så snart som mulig, Fredrik. Takk skal du ha, ta vare på deg selv, både deg og fotografen.
Hjemme i Bergen satt min 16 år gamle datter Julie og fulgte sendingen. Å ta seg tilbake til hotellet gjennom mørklagte gater vurderte jeg som for farlig. Jeg bestemte meg for å bli værende i høybygget som rommet en rekke større TV-kanaler og aviskontor. Israelerne visste at det var mange internasjonale journalister samlet her når det pågikk kamper. Det ga en viss følelse av sikkerhet. Jeg la meg til i et av kontrollrommene. Bombingen stilnet, og jeg seg inn i en bekymringsløs tilstand. Så eksploderte det. 5 voldsomme eksplosjoner på under 20 sekunder. Trykkbølgene fra hver av dem slo luften ut av meg. Glass og betongbiter fløy veggimellom. Hele huset ristet. Før den tredje eksplosjonen hadde jeg kommet meg inn under et skrivebord og lagt vesten over meg. Alt lyset var slått ut. Fra rommene rundt meg hørte jeg skrik og fortvilte rop om hjelp. Så slo nødaggregatet inn. Nabobygget var totalt jevnet med jorden. På gulvene var det blodstriper fra de som var skadet av glassplinter. Etter at de skadde hadde blitt plastret og bandasjert, forsøkte jeg å legge meg til igjen, men adrenalinet holdt meg våken. Jeg skrev en sak til TV2s nettsider, og fikk etter hvert internettforbindelse. Der så jeg at min datter hadde tagget meg i et Twitter-innlegg, like etter den dramatiske 21-sendingen. Kjære pappaen min, nå må du passe deg og ta vare på deg selv. Det er viktigere at du er i sikkerhet enn at vi får nyheter, etterfulgt av et hjerte. Tårene dryppet ned på den skuddsikre vesten. Neste morgen filmet vi ødeleggelsen i nabolaget før jeg dro ned til hotellet. Det var godt jeg ikke hadde overnattet der. Rutene på rommet mitt var blåst inn. Glassplinter sto i madrassen. Jeg reiste opp til gjestehuset Marna House ved siden av Skifa-sykehuset. VG-kollega Harald Henden og Mats Gilbert bodde begge der. Mats hadde en ledig seng på rommet. Så hadde jeg i det minste en anestesilege for hånden hvis noe dramatisk skulle skje. Mats introduserte meg til en palestinsk lege, sjubarnsfaren Maidi Naim. På det som skulle vise seg å bli krigens siste dag, hadde han dratt hjem for å spise lunsj. Hele familien samlet seg rundt spisebordet og satt og spiste da en rakett fra et israelsk F-16-fly slo inn i nabobygget med voldsom kraft. Sekunder senere kom rakett nummer to. Med enorm hastighet fløy en skur av metallsplinter gjennom luften og inn i rommet der Maidi og familien spiste. Måltidet ble forvandlet til et kaos av frykt og smerte. Tenåringssønnen Sami fikk en splint i brystet, og lillebroren Mahmoud truffet i det ene beinet. På gulvet lå Abdel, han som snart skulle fylle tre. Han blødde ikke fra noen sår, men den lille kroppen var hardt skadet av trykket fra eksplosjonene. Maidi forsto alvoret og fikk guttene i all hast med seg til Shifa. Det var ingenting Maidi eller kollegen hans kunne gjøre for Abdel. De indre blødningene var for store. Gutten ble en av krigens aller siste dødsofre. USA og Egypt hadde presset hardt på for å få i stand en våpenhvile og ville for alt i verden unngå en ny bakkekrig i Gaza. På ettermiddagen 21. november kom meldingen om at forhandlingene hadde båret frukter. Den kvelden strømmet palestinerne ut i gatene og feiret det de kalte en seier. I løpet av den ukelange krigen var over 100 sivile palestinere drept og rundt 1000 såret. I Israel var 4 sivile drept. Den interne justisen på Gazastripen var som vanlig nådeløs og beinhard. 7 påståtte spioner ble henrettet uten noen form for rettergang. Et av likene ble slept etter en motorsykkel gjennom gatene. En klar advarsel om hva man kunne vente seg om man samarbeidet med fienden. Eksplosjonene som vekket meg natt til 21. november, skulle forfølge meg i ukene og månedene som fulgte. Plutselig kunne jeg bråvåkne om natten og kaste meg i dekning. For så å forstå at jeg var hjemme i fredelig Bergen. Tenkte jeg de som må leve med dette. Som å se barna sine gjennomgå traumene som følger med krigene. De som ikke kan reise vekk når kampene stilner. Eller rett og slett når de syns det har blitt for mye. De som ikke er så heldige som deg og meg. Alle kriger jeg har dekket, har disse elementene i seg. Den vissheten kan gjøre meg usigelig trist. Ifølge våpenhvilen skulle partene avstå fra å angripe hverandre igjen. Halvannet år senere dro jeg tilbake til Israel og Gaza for å dekke en 2 måneder lang krig mellom Israel og Hamas. Denne krigen skulle koste langt flere sivile livet enn de 2 foregående.
Fredrik Gressvik med egne øyne er produsert av Bauer Media. Produsent for podcasten er Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petter Berg. Prosjektleder Øystein Weiber. Hør flere episoder av denne podcasten gratis på podplay.no.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.